ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο της εκπομπής «Ιστορίες από το υπόγειο». Ο τίτλος του σημερινού μας επεισοδίου είναι «Ο αναρχικός Αϊνστάιν». Όλοι γνωρίζουν, ή έτσι τουλάχιστον θεωρούν, τον Αλβέρτο Αϊνστάιν. Το βέβαιο είναι πως λίγοι έχουν ακούσει για την ύπαρξη του συμπατριώτη και συνεπώνυμού του Καρλ Αϊνστάιν, ο οποίος ήταν συγγραφέας, ιστορικός τέχνης και αναρχικός. Οι Κινέζοι, στην περίπτωση που θέλουν να καταραστούν κάποιον, του εύχονται να ζήσει σε ενδιαφέροντες καιρούς. Ο Καρλ Αϊνστάιν έζησε σε μια τέτοια εποχή. Είδε το μεγάλο σφαγείο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, τη Γερμανική Επανάσταση και την ήττα της, τη Δημοκρατία της Βαϊμάρης, τη Γαλλία του Μεσοπολέμου, τον Ισπανικό Εμφύλιο και την έξοδο του ναζιστικού θηρίου από τη φωλιά του με το ξέσπασμα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Κάτι που σηματοδότησε το τέλος της ζωής του. Ένα τέλος που αποφάσισε να γράψει ο ίδιος. Ο Γερμανοεβραίος Καρλ Αϊνστάιν γεννήθηκε τον Απρίλιο του 1885 σε μια μικρή πόλη της Ρινανίας. Το 1903 μετακομίζει στο Βερολίνο για να σπουδάσει φιλοσοφία και ιστορία της τέχνης. Το 1907 επισκέφτεται το Παρίσι και γνωρίζει ένα πλήθος καλλιτεχνών, ανάμεσα στους οποίους ξεχωρίζει ο Πάμπλο Πικάσο. Στο μεταξύ, θέλοντας να κάνει το όνομά του λιγότερο γερμανικό και περισσότερο λατινικό, αλλάζει τη γραφή του αντικαθιστώντας το αρχικό κάπα του Καρλ με το γράμμα Σι. Επιστρέφοντας στη Γερμανία, σχετίζεται με το ριζοσπαστικό κύκλο που είχε σχηματιστεί γύρω από το πρωτοποριακό λογοτεχνικό και πολιτικό περιοδικό «Die Aktion», «Η Δράση». Το 1913 παντρεύεται τη Μαρία Ραμ. Η επόμενη χρονιά θα βρει την Ευρωπαϊκή Ήπειρο να σπαράσεται από το Μεγάλο Πόλεμο. Η ζωή και το έργο του Καρλ Αϊνστάιν θα επηρεαστούν αναμφίβολα από την άμεση συμμετοχή του σε αυτόν, διαμορφώνοντας τις ιδέες που διατήρησε μέχρι το τέλος του βίου του. Ο Μεγάλος Πόλεμος άλλαξε πολλά. Ωστόσο, ήταν και ένα μακελιό το οποίο γέννησε την ελπίδα. Οι άνθρωποι των κατωτέρων τάξεων, γνωρίζοντας την άσκοπη σφαγή στα μέτωπα και στα χαρακώματα υπέρ ενός θολού εθνικού μεγαλείου που φουσκώνει τα μυαλά των φτωχών και τις τσέπες των πλουσίων, αλλάζουν στάση και δίνουν πίστη στα λόγια των σοσιαλιστικών επαναστατικών οργανώσεων της εποχής τους. Ήταν εν μέσω του πολέμου, αλλά και μετά από αυτόν, που ο κόσμος θα γνωρίσει το μεγαλύτερο επαναστατικό κύμα της ιστορίας, αποκορύφωμα του οποίου ήταν το σημαντικότερο κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό πείραμα που είχε γνωρίσει μέχρι τότε η ανθρωπότητα. Η απόπειρα για την οικοδόμηση ενός σοβιετικού εργατικού κράτους στη Ρωσία, που σκόρπισε την ελπίδα στους εργάτες του κόσμου και τον τρόμο στις αστικές τάξεις κατά την περίοδο του 1917-1921. Ο πόλεμος βρήκε τον Καρλ Αϊνστάιν να υπηρετεί στο μέτωπο της Αλσατίας. Τραυματίζεται και μεταφέρεται στο κατεχόμενο Βέλγιο και συγκεκριμένα στην πόλη των Βρυξελών, μακριά από τη φρίκη της πρώτης γραμμής. Εκεί βρίσκει την ευκαιρία να μελετήσει στην Αποικιακή Βιβλιοθήκη και στο Μουσείο του Κονγκό, μιας και το τελευταίο ήταν βελγική αποικία. Στην πρωτεύουσα του Βελγίου θα έχει την ευκαιρία να συναντήσει και να συνομιλεί με έναν κύκλο πρωτοποριακών καλλιτεχνών και διανοουμένων. Μελετά και εκδίδει μια σειρά από βιβλία σχετικά με την αφρικανική τέχνη, μακριά και αντίθετα από τις φυλετικές προκαταλήψεις που επικρατούσαν εκείνη την εποχή. Ο Καρλ Αϊνστάιν, όπως είπαμε, ήταν εβραϊκής καταγωγής. Στα Γίντις, τη γερμανοεβραϊκή διάλεκτο που ομιλούνταν σε διάφορες παραλλαγές στη Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη, έχουν γραφτεί πολλά επαναστατικά τραγούδια, καρποί των αγώνων στους οποίους συμμετείχε μεγάλος αριθμός Εβραίων εργατών. Ένα από αυτά είναι το «In alle Gassen», που σημαίνει «σε κάθε δρόμο», και οι στίχοι του αναφέρουν «σε κάθε δρόμο που πατάς, ακούς τις φασαρίες, άνδρες, γυναίκες και παιδιά μιλάνε για απεργίες». Ας πάμε να το ακούσουμε.
Yeah. brothers and sisters, all gather round. Together we are strong enough to bring this czar down.
Hey, hey, the Lord Poet say, the Lord summoned the czar, yes, must say. Hey, 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 the Lord Poet say, the Lord summoned the czar, yes, must say.
Brüder und Schwester, lommen sich nicht irzen, lommen Nikolaikele, die jagerlich verkürzen.
Και ύστερα ήρθε η Θύελλα. Ο αντίκτυπος της Ρωσικής Επανάστασης είναι τεράστιος σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το Νοέμβριο του 1918, οι ναύτες του γερμανικού πολεμικού ναυτικού εξεγείρονται, κάτι το οποίο είναι πρωτοφανές για την ιστορία του γερμανικού στρατού. Τα σχέδια του Γενικού Επιτελείου για μια τελευταία μεγάλη αντεπίθεση στις ανοιχτές θάλασσες εναντίον των Βρετανών ανατρέπονται από την αποφασιστικότητα των ναυτών που δεν θέλουν να θυσιαστούν στο βωμό μιας σύγκρουσης που μοναδικό σκοπό έχει τη μοιρασιά του κόσμου από τις ληστρικές εθνικές συμμορίες του κεφαλαίου. Η επανάσταση απλώνεται μέσα σε λίγες μέρες σε όλη τη χώρα. Η Γερμανία συνθηκολογεί και ο αυτοκράτορας Γουλιέλμος ο Δεύτερος παραιτείται. Η χώρα ανακηρύσσεται κοινοβουλευτική δημοκρατία και το βάρος της διακυβέρνησης πέφτει στις πλάτες του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος που θα αποδειχτεί στην πορεία πιστός σύμμαχος των καπιταλιστών της γερμανικής αστικής τάξης. Ο Νοέμβρης της Γερμανικής Επανάστασης βρίσκει τον Καρλ Άινστάιν να υπηρετεί στις Βρυξέλλες. Όπως αρκετοί συμπατριώτες του, είχε καταταγεί εθελοντικά με το ξέσπασμα του πολέμου, αλλά στην πορεία των γεγονότων, οι θολές και ασχημάτιστες προοδευτικές του ιδέες άρχισαν να λαμβάνουν επαναστατική μορφή. Σε μια υποστολή προς τη γυναίκα του έγραφε: «Ζούμε την κόλαση και το χάος. Αυτό εδώ πρέπει να πάρει τέλος και μάλιστα το συντομότερο δυνατό». Λέγεται ότι ως τηλεγραφητής μεταδίδει πρώτος στους Γερμανούς στρατιώτες των Βρυξελών τα νέα που φτάνουν από την πατρίδα, ότι έχει ξεσπάσει εξέγερση και ότι ο αυτοκράτορας έπεσε. Στα πρότυπα της Ρωσίας σχηματίζονται αμέσως συμβούλια, Σοβιέτ, από εργάτες και φαντάρους τόσο στη Γερμανία όσο και στο κατεχόμενο Βέλγιο. Οι στρατιώτες πάβουν να υπακούν στις διαταγές των φοβισμένων αξιωματικών και στην πόλη των Βρυξελών σχηματίζεται αμέσως ένα συμβούλιο στρατιωτών, στο οποίο τη σύσταση συμμετέχει ο Καρλ Άινστάιν, ο οποίος αναλαμβάνει την εκπροσώπηση του συμβουλίου αυτού στον τύπο. Οι γερμανικές σημαίες κατεβαίνουν από τα δημόσια κτίρια της πόλης και οι φαντάροι τοποθετούν στη θέση τους κόκκινα λάβαρα. Οργανώνεται η αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων και οι τελευταίοι Γερμανοί φαντάροι εγκαταλείπουν τη βελγική πρωτεύουσα στα μέσα του Νοέμβρη. Πολλοί από αυτούς αποχωρούν με διάθεση να πάρουν μέρος στην επαναστατική κοσμογονία που συντελείται στην πατρίδα τους, ανάμεσά τους και ο Καρλ Άινστάιν. Το τραγούδι που θα ακούσουμε παρακάτω θα γραφτεί αρκετά χρόνια αργότερα. Είναι από στίχους του Μπρέχτ και είναι ίσως το πιο γνωστό τραγούδι του γερμανικού εργατικού κινήματος. Έχει δε τραγουδηθεί σε τουλάχιστον 14 γλώσσες, ανάμεσά τους και η ελληνική. Ακούγοντάς το, ίσως μπορούμε να φανταστούμε πως κάτι παρόμοιο να τραγουδούσαν και οι Γερμανοί στρατιώτες που επιστρέφουν στην πατρίδα τους με σκοπό να συμμετέχουν στην επανάσταση που έχει ξεκινήσει.
Und weil der Mensch ein Mensch ist und braucht er was zum Essen, bitte sehr. Es macht ihn kein Geschwätz, nicht satt, das schafft kein Essen her. Drum links, drum links. sind noch Kleider und Schuh. Es macht ihn kein Geschwätz nicht warm und auch kein Trommeln dazu. Drum links frei, drum links frei, wo dein Platz Genosse ist. Reih dich ein in die Arbeitereinheitsfront, weil du auch ein Arbeiter bist. Und weil der Mensch ein Mensch ist, drum hat der Stiefel im Gesicht nicht gern. Er will unter sich keinen Sklaven sehen und über sich keinen Herrn. Drum links, zwei, drei, drum links, zwei, drei, wo der Platz Genosse ist. Reih dich ein in die Arbeitereinheitsfront, weil du auch ein Arbeiter bist. Und weil der Prolet ein Prolet ist, kann ihn auch kein anderer befreien. Es kann die Befreiung der Arbeiter nur das Werk der Arbeiter sein. Drum links, zwei, drei, drum links, zwei, drei, wo der Platz Genosse ist. Reih dich ein in die Arbeitereinheitsfront, weil du auch ein Arbeiter bist.
Τελευταίες μέρες της χρονιάς του 1918 ιδρύεται το Κομμουνιστικό Κόμμα της Γερμανίας. Η βασική απόφαση του Ιδρυτικού Συνεδρίου είναι η οργάνωση εξέγερσης στο Βερολίνο μέσα στο Γενάρη του 1919. Η Ρόζα Λούξεμπουργκ και άλλα ηγετικά στελέχη διαφωνούν με το πρόωρο της απόπειρας, ωστόσο ακολουθούν. Η εξέγερση των Σπαρτακιστών, από το όνομα της συνιστόσας Σπάρτακος του Κομμουνιστικού Κόμματος, πνίγεται στο αίμα από την κυβέρνηση και τα μισθοφορικά ακροδεξιά παραστρατιωτικά σώματα που χρησιμοποιούνται για την άγρια καταστολή τους. Εκατοντάδες συλλαμβάνονται, βασανίζονται και εκτελούνται. Ανάμεσά τους και η Ρόζα Λούξεμπουργκ, η οποία αφού συλληφθεί, βασανίζεται και δολοφονείται, ενώ το άψυχό της σώμα ρίχνεται σε ένα κοντινό ποτάμι. Ο Καρλ Άινστάιν συμμετέχει στα γεγονότα του Γενάρη. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για την ακριβή δράση του στη διάρκεια της εξέγερσης των Σπαρτακιστών, ωστόσο στις 15 του μήνα, την ημέρα της δολοφονίας της Λούξεμπουργκ, συλλαμβάνεται από την αστυνομία μαζί με τη γυναίκα του και άλλους συγγενείς τους. Αφήνεται ελεύθερος μετά από λίγες μέρες ή ίσως δραπετεύει και κρύβεται για αρκετούς μήνες σε σπίτια γνωστών και φίλων μέχρι να κοπάσει η ένταση της καταστολής στη γερμανική πρωτεύουσα. Στις 13 Ιουνίου του 1919, 5 μήνες μετά τη δολοφονία της και εφόσον έχει βρεθεί η σωρός της, γίνεται η κηδεία της Ρόζας Λούξεμπουργκ. Η πομπή που συνοδεύει το φέρετρό της μετατρέπεται σε μια εκδήλωση διαμαρτυρίας για τη βία και τις διώξεις που εξακολουθούν να ασκούνται εναντίον των εξεγερμένων του Γενάρη. Ήταν η κηδεία μιας από τις πιο σημαντικές και ηρωικές επαναστατικές μορφές της ιστορίας, της κόκκινης Ρόζας, της οποίας η θυσία φαντάζει ακόμα μεγαλύτερη, λόγω του γεγονότος πως είχε προειδοποιήσει για τις ελάχιστες πιθανότητες επιτυχίας που συγκέντρωνε η εξέγερση του Βερολίνου. Παρ' όλα αυτά πορεύτηκε μέχρι τέλους, μένοντας πιστή στη λογική και την ηθική της. Να είμαστε πάντα μέσα στο λαό. Ο Καρλ Άινστάιν ήταν εκεί για να την αποχαιρετήσει. Ωστόσο στην πορεία της ζωής του, του έμελε να παραστεί ξανά, ύστερα από μερικά χρόνια, σε μια τέτοια τελετή, μιας εξίσου σημαντικής μορφής της παγκόσμιας προλεταριακής επανάστασης. Τούτη τη φορά θα ήταν μακριά από την πατρίδα του. Η ταραγμένη δεκαετία του 1920 και η περίοδος της δημοκρατίας της Βαϊμάρης σηματοδοτεί το σταδιακό σβήσιμο της επαναστατικής προοπτικής στη Γερμανία και την αργή αλλά σταθερή άνοδο του Ναζιστικού Κόμματος καθώς τα χρόνια περνούν. Οι εργάτες συνεχίζουν να μάχονται και να εξεγείρονται από κρατήδιο σε κρατήδιο, αλλά οι κυβερνήσεις βρίσκουν πάντα τον τρόπο, πότε με την νομή καταστολή και πότε με τη χρήση υποσχέσεων και δόλων, να σβήνουν μία-μία τις εστίες της επαναστατικής πυρκαγιάς. Το φθινόπωρο του 1923, μετά την αποτυχημένη εξέγερση του Αμβούργου, είναι πια φανερό. Η Γερμανία δεν θα γίνει η Ρωσία. Η στίχη του τραγουδιού «Επιτάφιος για τη Ρόζα Λούξεμπουργκ» είναι και πάλι του Μπέρλοντ Μπρέχτ, μελοποιήθηκαν από τον Θάνο Μικρούτσικο και τραγούδηθηκαν από τον Γιάννη Κούτρα το 1978. Ας πάμε να το ακούσουμε.
Η κόκκινη ρόζα χάθηκε κι αυτή. Κανείς δεν ξέρει που το κορμί της παραχώσαν. Έλεγε την αλήθεια στους φτωχούς, γι' αυτό κι οι πλούσιοι τη σκοτώσαν. Η κόκκινη ρόζα χάθηκε κι αυτή. Κανείς δεν ξέρει που το κορμί της παραχώσαν. Έλεγε την αλήθεια στους φτωχούς, γι' αυτό κι οι πλούσιοι τη σκοτώσαν. Χάθηκε κι αυτή. Κανείς δεν ξέρει που το κορμί της παραχώσαν. Έλεγε την αλήθεια στους φτωχούς, γι' αυτό κι οι πλούσιοι τη σκοτώσαν.
Ο Καρλ Άινστάιν συνεχίζει το συγγραφικό του έργο. Ασχολείται με την αφρικανική γλυπτική, συνδέοντάς την με τη σύγχρονη τέχνη, εκδίδει το σπουδαιότερο από τα έργα του, την τέχνη του 20ου αιώνα, και παρουσιάζει θεατρικά όπως το «Άσχημα νέα». Το τελευταίο κοστίζει στο δημιουργό του μια καταδίκη για βλασφημία και ένα πρόστιμο 15.000 μάρκων, αφού ο Ιησούς στο έργο του Άινστάιν φέρεται να εκφράζει επαναστατικές ιδέες και συνθήματα. Οι ανατρεπτικές αντιλήψεις, τα έργα και η σύνδεσή του με επαναστατικές πολιτικές ομάδες τον καθιστούν στόχο ακροδεξιών επιθέσεων που αυξάνονται καθώς ο καιρός περνάει. Οι εκλογές του 1928 αναδεικνύουν τους Ναζί δεύτερο κόμμα, πίσω από τους Σοσιαλδημοκράτες, με 4.300.000 ψήφους. Ο Καρλ Άινστάιν δεν είναι αισιόδοξος για το μέλλον της χώρας του. Αν και στο Χίτλερ θα πάρει 5 ακόμα χρόνια μέχρι να ανέλθει στην εξουσία, εκείνος αποφασίζει να μείνει προσωρινά στη Γαλλία. Ωστόσο, ο Άινστάιν δεν είναι μονογραφιάς, ούτε βλέπει τον εαυτό του ως τέτοιο. Είναι γεγονός πως δεν μπορεί να πολεμήσει το φασισμό στην πατρίδα του, αλλά όταν του δίνεται η ευκαιρία να το πράξει σε άλλη χώρα, δεν διστάζει. Οι ιδέες του, που σταδιακά έχουν αρχίσει να γίνονται ελευθεριακές, τον οδηγούν το 1936 στην Ισπανία. Από τον Ιούλιο εκείνης της χρονιάς έχει ξεσπάσει ο εμφύλιος ως αποτέλεσμα του πραξικοπήματος του στρατηγού Φράνκο ενάντια στην εκλεγμένη κυβέρνηση του Λαϊκού Μετόπου. Τον πρώτο στηρίζουν οι καπιταλιστές, οι τσιφλικάδες και ο πανίσχυρος κλήρος, ενώ οι δημοκρατικοί αποτελούν μια ιδιόμορφη συμμαχία που περιλαμβάνει από περιθωριακούς εθνικιστές μέχρι και αναρχικούς. Ο Καρλ Άινστάιν, όπως χιλιάδες άλλοι εθελοντές από κάθε γωνιά του κόσμου, στέκεται στον πλευρό των αντιφασιστών και μάχεται στην πρώτη γραμμή για τη νίκη των Ισπανών εργατών και αγροτών που υπερασπίζονται τις κατακτήσεις τους. Ανήκει στη δύναμη της διεθνούς ομάδας της Φάλαγγας Ντουρούτη. Από το όνομα ενός εκ των ηγετών της αναρχοσυνδικαλιστικής Εθνικής Συνομοσπονδίας Εργασίας, της ΕΝΕΤΕ. Στην Ισπανία τον έχει ακολουθήσει η δεύτερη σύζυγός του, η αρμένικης καταγωγής Λίδα Γκεβρεκιάν, που είναι επίσης μέλος της Αναρχικής Συνομοσπονδίας και υπηρετεί ως νοσοκόμα. Ο Άινστάιν πολεμάει στο μέτωπο της Αραγωνίας, όπου και τραυματίζεται. Στις 20 Νοέμβρη του 1936 και ενώ τα στρατεύματα του Φράγκο πολιορκούν τη Μαδρίτη, ο σημαντικότερος από τους αναρχικούς ηγέτες, ο Μπουεναβεντούρα Ντουρούτη, πέφτει νεκρός χτυπημένος από σφαίρα που προήρθε από τα μετόπισθεν. Η σωρός του μεταφέρεται στο προπύργιο των αναρχικών στην πόλη της Βαρκελόνης και τίθεται σε λαϊκό προσκύνημα. Ο Καρλ Άινστάιν είναι παρόν και εκ μέρους των Γερμανών εθελοντών της ΕΝΕΤΕ εκφωνεί τα παρακάτω λόγια, τα οποία μεταδίδονται από το ραδιοσταθμό της Συνομοσπονδίας. Η Φάλαγγα Ντουρούτη θα παραμείνει τέκνο και υπερασπιστής της προλεταριακής επανάστασης. Εκπροσωπεί το πνεύμα της Εθνικής Συνομοσπονδίας Εργασίας και της Ιβηρικής Αναρχικής Ομοσπονδίας. Ο Ντουρούτη ζει στη φάλαγγά μας. Θα φυλάξουμε πιστά την κληρονομιά του. Η Φάλαγγα Ντουρούτη και μαζί της όλοι οι προλετάριοι θα πολεμήσει για τον τελικό θρίαμβο της κοινωνικής επανάστασης, τιμώντας με αυτόν τον τρόπο τη μνήμη του νικρού συντρόφου μας. Οι στίχοι ενός γνωστού τραγουδιού της εποχής, του Σιμεκέρες Εσκριβίρ, λένε «Αν θες να μου γράψεις, ξέρεις που θα με βρεις. Είμαι στο μέτωπο, στην πρώτη γραμμή του πυρός». Ας πάμε να το ακούσουμε.
Escribir, ya saben mi paradero. Si me quieres escribir, ya saben mi paradero. En el frente de batalla, primera línea de fuego. En el frente de batalla, primera línea de fuego. Buena forma. Si tú quieres comer bien, barato y de buena forma, en el frente de batalla, allí tienen una fonda. En el frente de batalla, allí tienen una fonda. Hay un moro Mohamed. En la entrada de la fonda hay un moro Mohamed que te dice pasa, pasa, ¿qué quieres para comer? Que te dice pasa, pasa, ¿qué quieres para comer? Que dan son granadas moledoras. El primer plato que dan son granadas moledoras. El segundo de metralla para recordar memorias. El segundo de metralla para recordar memorias.
Των Δημοκρατικών και την προέλαση των δυνάμεων του Φράγκο την άνοιξη του 1939, δημιουργείται ένα ατελείωτο ρεύμα πολιτικών φυγάδων προς το βορρά. Ωστόσο, η γειτονική δημοκρατική Γαλλία δεν τους περιμένει με ανοιχτές αγκάλες. Οι πρόσφυγες, περνώντας τη Γαλλική Μεθόριο, κλείνονται σε μεγάλα στρατόπεδα κράτησης και ζουν σε άθλιες συνθήκες μέσα στην πείνα και τις αρρώστιες. Ο Άινστάιν κρατείται σε ένα από αυτά. Στο μεταξύ, ξεσπάει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Ο Γαλλικός στρατός γνωρίζει μια σειρά ητών, οι Γερμανοί μπαίνουν στο Παρίσι στα μέσα του Ιούνιου και στις 16 του μήνα ο στρατάρχης Πετέν υπογράφει τη συνθήκη της παράδοσης. Η κατάσταση στο Νότο είναι χαοτική πρώτης αύξησης των γερμανικών δυνάμεων και τα στρατόπεδα προσφύγων ανοίγουν. Για τον Καρλ Άινστάιν δεν υπάρχει διέξοδος. Δεν μπορεί να επιστρέψει στη φασιστική Ισπανία, του είναι αδύνατο να παραμείνει στην κατεχόμενη Γαλλία. Και δεν θέλει να φανταστεί τι τον περιμένει στα χέρια των συμπατριωτών του. Στις 5 Ιουλίου του 1940 αυτοκτονεί πέφτοντας από μια γέφυρα του ποταμού Πο. Στον τάφο του Καρλ Άινστάιν, που βρέθηκε το 1968 στο κημητήριο του χωριού Μποέλ Μπενζίν, κάποιοι πρόσθεσαν μια απλή επιγραφή που συνοψίζει τη στάση της ζωής του, αναφέροντας «Υπήρξε μαχητής της ελευθερίας».
Στα ματίνα μη sono alzato. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e le genti che passeranno ti diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano.